Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Українська євророволюція відживлює європейську мрію. Про це пише європейська преса. А європейські дипломати говорять про події в Україні так.
Йому краще було б сісти на хвилину і замислитися, чому ці люди на вулицях, чого вони вимагають. Натомість він намагається стерти їх із лиця землі.
Російський тележурналіст Володимир Познер про те, як він ставиться до звинувачень на адресу своїх російських колег у необ'єктивності.
Ті, хто проти, завжди будуть занижувати цю цифру, а ті, хто був за, дещо завищуватимуть. Тому це, як у Шекспіра, у Ромео та Джульєтті сказано, чума на обидва ваші доми. У мене таке ставлення.
Ми почуємо більше думок Володимира Познера в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні» перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олену.
Доброго вечора. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо України, у якій, зокрема, закликав до створення спеціальної місії ЄС, яка виступила посередником у врегулюванні політичної кризи в Україні. Європарламентарі висловили солідарність із демонстрантами Євромайдану і закликали владу України поважати права людини. Вони також засудили використання сили проти мирних мітингувальників і наголосили на вимозі покарати винних у розгоні протесту. Резолюція також містить заклик до членів Євросоюзу погодитися на запровадження з Україною безвізового режиму. Тим часом міністр закордонних справ України Леонід Кожара вважає, що основним шляхом урегулювання внутрішньополітичної ситуації в країні мають стати переговори безпосередніх сторін конфлікту, а залучення іноземних посередників є крайнім заходом. Про це він сказав в інтерв'ю агенції «Інтерфакс Україна». Кожара, зокрема, зазначив, що вважає оптимальною у цьому питанні пропозицію влади сісти за стіл переговорів, сформулювати їхній порядок денний і розпочати обговорення найактуальніших питань. Водночас залучення іноземних посередників, цитую, показало б нездатність і уряду, і опозиції до конструктивних переговорів. Центральна виборча комісія не вбачає необхідності у перенесенні дати повторних виборів у 5 мажоритарних округах. Як заявив голова ЦВК Михайло Охендовський, будь-який виборчий процес, розпочавшись, має завершитися відповідно до закону встановленням результатів виборів. Ніяких законних підстав і практичної необхідності для перенесення дня голосування ЦВК немає, заявив Охендовський. Довибори до парламенту у 5 округах відбудуться 15 грудня. У Росії обмежать термін перебування іноземців, заявив президент Росії Володимир Путін у щорічному посланні до федеральних зборів. На думку Путіна, така практика загально прийнята, і держава, цитую, має знати, навіщо і на який термін прибуває іноземець до Росії.
При этом надо решить вопрос с иностранцами, которые въехали в страну в безвизовом порядке и длительное время находятся в России без определенной цели. Ну, якобы без определенной.
20 листопада керівництво Федеральної міграційної служби Росії заявило про намір запровадити так званий міграційний коридор, згідно з яким іноземцям на території країни можна буде перебувати лише 90 діб протягом півроку, якщо у мігранта не буде необхідних документів для пролонгації терміну. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок у Пакистані триденної кампанії з вакцинації проти поліоміеліту. Представник глобальної ініціативи Всесвітньої організації з охорони здоров'я заявив, що триденна програма має намір охопити понад 720 тисяч дітей. Водночас в організації наголосили, що ця ініціатива не торкнеться півночі Пакистану, де знаходяться осередки талібів.
Це були новини від Олени Римовської. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Владі України нарешті слід припинити егоїстичне змагання за свої крісла і замислитися, чому люди протестують на вулицях. Так вважають деякі європейські політичні експерти. Інші політологи звертають увагу європейських лідерів на те, що настав час чітко пояснити організаторам насилля на Євромайдані, що їх чекають санкції. Тим часом дехто із дипломатів закликає офіційний Київ зійти зі свого вбогого шляху бік Росії і не переступати червоної лінії в надмірному застосуванні сили щодо мирних маніфестантів. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Брюссель продовжує наголошувати, що майбутнє України в політичному діалозі та наближенні до Європи, як того вимагають її громадяни, що перебувають на Євромайданах. Водночас українське майбутнє не може бути предметом торгів, наголошують у Єврокомісії, коментуючи вимогу українського уряду 20-мільярдної допомоги в рамках підписання угоди про асоціацію. Тим часом зрозуміти політичну стратегію нинішнього українського президента наразі дуже складно, каже Радіо Свобода експерт з Європейського політичного центру Аманда Поль. Намагання перешкодити людям на майданах відстоювати свою мету таким способом, який використовує президент Янукович, це абсолютно неприйнятно, каже вона.
Йому краще було б сісти на хвилину і замислитися, чому ці люди на вулицях, чого вони вимагають, та спробувати попрацювати над тим, як досягти деякі з цих цілей. Натомість він намагається стерти їх із лиця землі. Але ці люди не мають наміру поступатися, а навпаки, ще твердіше відстоюють свої вимоги. Позитивно те, що голова дипломатії ЄС баронеса Аштон відвідала Україну і веде діалог, який повинен продовжуватись. Вочевидь, прем'єр-міністр Азаров прибуде на зустріч міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня. Отже, канали зв'язку все ще відкриті, і це позитивно.
В Україні має відбутися ретельний та поміркований аналіз того, що сталося останніми днями на Євромайдані, але я цього не бачу, додає брюссельський експерт. Навпаки, спостерігається егоїстичне прагнення нинішніх лідерів будь-якою ціною залишитися при владі, хоча той шлях, який вони обрали, все більше ставить це їхнє прагнення під знак питання, переконана Аманда Поль. Ендрю Вілсон, британський політолог та старший науковий співробітник Європейської ради міжнародних відносин, останні декілька днів перебуває в Брюсселі. Мета численні зустрічі на українську тематику з європейськими політиками та дипломатами, які часто прислухаються до його думки. В коментарі Радіо Свобода експерт каже, що не оминав нагоди заявити, що настав час в приватних переговорах європейців із президентом Януковичем нагадати, що застосування сили проти мирних маніфестантів може йому обійтися дорого.
Люди в Україні були розчаровані реакцією ЄС, адже людей били за те, що вони були загорнуті в європейські прапори. Гіршого для співдружності не вигадаєш. Гадаю, тепер Євросоюз став більш активним і сподіваюся, що приватно вони дадуть зрозуміти, що до кожного організатора насильства будуть вжиті заходи. Сигнал має бути чіткий. Санкції вже можливі, навіть якщо ми не накладаємо їх одразу.
Символізм у побитті людей з європейськими прапорами та зачисток Євромайдану через декілька годин після зустрічі Януковича з головним дипломатом Євросоюзу дуже очевидний та сильний, додає британський дослідник. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Міжнародна преса інформує читачів про розвиток подій в Україні і також намагається знайти і запропонувати вихід із становища. Януковичу пропонують іти на компроміс і погоджуватися на створення уряду національної єдності. Подробиці в огляді Богдана Цюпана.
Британська Financial Times у редакційній статті закликає міжнародну спільноту тиснути на Віктора Януковича, але пропонувати йому компроміс. Можливість для нього добути президентський термін до 2015 року в обмін на його згоду на створення перехідного уряду національної єдності, який міг би терміново шукати виходу з економічної кризи, на порозі якої опинилася Україна з урядом Азарова. В іншій статті про Україну Financial Times розповідає про одне з джерел такого тиску. Цитата. Адміністрація Обами заявила, що може розглянути санкції проти уряду, а члени Конгресу кажуть, що можуть позбавити українських посадовців віз та заморозити їхні активи у США, якщо насильство проти демонстрантів посилиться. Кінець цитати. Американська International New York Times у редакційній статті пише про суперечливі заяви президента Януковича, уряд якого надіслав тисячні підрозділи поліції на Майдан. Цитата. Янукович зробив несміливий крок до розрядки політичної напруженості, влаштувавши круглий стіл з колишніми українськими президентами, щоб обговорити можливі дії у відповідь на протести у Києві. Але він одразу ж знизив вартість того жесту, наказавши поліції розчистити Майдан Незалежності від табору демонстрантів у середу зранку. Хоча поліція опівдні відступила, це протистояння лише поглибило кризу в Україні. Пише газета. International New York Times наголошує на тому, що політична криза в Україні пов'язана з тим, що український уряд не має грошей і буде змушений вибирати, у кого позичати – у Міжнародного валютного фонду чи в Росії. Далі газеті читаємо. Зрештою, Україні буде потрібна допомога від когось із сусідів – від Росії на Сході чи від Європи на Заході. Оскільки значення ситуації таке важливе, то Європейський Союз мав би запитати себе, чому не Європа і чому не зараз, запитує часопис. Американське інтернетне видання Daily Beast називає українські протести по-своєму – «євролюція». І пише про те, як, напевне, приємно брюссельським бюрократам бачити тисячі демонстрантів під прапорами ЄС. Але наголошує. Цитата. Європейська проблема була лише каталізатором. Протести переросли у популістський рух проти м'яко-авторитарного правління Януковича. Пасивно спостерігаючи за тим, як президент і його прислужники за останні 3 роки накопичили величезні багатства, перебрали під контроль ЗМІ та пересаджали політичних опонентів, прості українці нарешті мали досить. Читаємо в Daily Beast, де на Євромайдан також намагаються подивитися очима брюссельських посадовців. І в статті йдеться. Протести також стали подарунком для Європейського Союзу, який останнім часом потерпав від поганого піар. На тлі низької підтримки європейського проєкту серед європейських громадян телерепортажі з тисячами українців, які домагаються Європи, стали потужним підтвердженням європейської мрії. Це дає Брюсселю перепочинок від потоку негативних новин з Греції, Португалії, Іспанії та інших країн Півдня Європи, що потерпає. Кінець цитати з інтернетного видання Daily Beast. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а подумки. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Церква має наповнювати силові структури учасників мітингів та протестів, утримуватися від насилля. Це найголовніше в тій небезпечній ситуації, яка склалася зараз в Україні. Таку думку в розмові з Віталієм Портниковим висловив Борис Гудзяк, перший єпископ єпархії УГКЦ Святого Володимира Великого в Парижі, апостольський екзарх для українців, греко-католиків Франції, Швейцарії та країн Бенілюксу.
Якою має бути роль церкви, роль священника сьогодні?
Кожна церква мусить говорити за себе. Я думаю, що я відповім з точки зору Української греко-католицької церкви. Це позиція глави всіх єпископів, священників, я думаю, і також вірних. В нашому духовному ДНК вже принаймні є закодований ген свідка. Свідок в грецькій мові звучить словом «мартір». Щоб бути свідком, ти мусиш бути готовим пожертвувати навіть життям для того, щоб зберегти певний принцип. Не дивлячись, чи завтра буде результат, чи буде дохід, так би сказати, в бізнесовому сенсі. Ми всі люди, ми всі маємо страх. Наша церковна позиція є позиція дітей-мучеників нашої церкви і Українського католицького університету. багато. І тому ми входимо вільно. Ми не боїмося втратити структуру, бо ми їх ще позавчора не мали. Ми бачимо, як ті, які були нашими виховниками, ризикували своїм життям, і саме ця готовність робити жертву зробила нашою церквою вільною.
Ваші опоненти можуть закинути тим священникам, які з'являлися на сцені Майдану Незалежності, в те, що вони фактично втручаються в політичні події.
Можуть бути невідповідні вчинки деяких поодиноких членів. Ясно від позиції церкви, що вона не підтримує ні жодної партії, ні конкретних кандидатів у виборах, але відділення від церкви від держави, постулат і важливий принцип, що церква не повинна себе збивати з своєї колії ангажуванням в політику, не означає, що церква відділена від суспільства, від людей, від тих питань, які болять людей. А політика впливає на наше життя. Хочемо ми цього чи ні. І тому церква в різний спосіб, в різний час, зокрема, коли люди є в небезпеці, мусить бути близько людей. Для християнства основний постулат – це є воплочення Бога. Тобто Бог приходить у наш світ. Це не є ідея, Бог не є для нас принцип, а це і Бог, який спілкується з людиною. У нашому тілі, у наших емоціях, у наших структурах, у наших культурах. І це є особливість цього явища Майдану. Він підніс усіх учасників, всіх присутніх на інший рівень, на іншу планку. Це дуже важливо не змарнувати черговий раз такої обставини, яка здобувається великою людською жертвою. Ми починаємо дивитися на правдиві речі. В різний спосіб люди проявляють вражаючу шляхетність.
Розповів Радіо Свобода в ефірі з Віталієм Портниковим, перший єпископ єпархії УГКЦ Святого Володимира Великого в Парижі Борис Гудзяк.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Записи вашої свободи ви також можете дивитися на нашій веб-сторінці у відеоформаті. Російський телеведучий Володимир Познер, який днями відвідав столицю України, в інтерв'ю Радіо Свобода стверджував, що показ електронними медіа різних держав масових протестів в Україні є не стільки журналістикою, скільки політичними іграми. Водночас пан Познер відзначив відмінність між українським та російським народами, яка полягає, на його думку, в тому, що протистояння в Росії є жорстокішими і страшнішими. А також він розповів, як ставиться до звинувачень на адресу російських колег у необ'єктивності.
Як таким обвиненням отношусь?
Я до таких звинувачень ставлюсь стримано, тому що об'єктивної журналістики немає на жодному каналі, в тому числі на каналі «Дождь». Подобається те, що відповідає моїй думці, оскільки висвітлення, скажімо, на каналі «Дождь» безперечно є на підтримку тих людей, що зібралися на Майдані, то на Майдані це і подобається. Те, що показують на федеральних каналах Росії, не подобається, тому це і вважають необ'єктивним. А я вважаю, що необ'єктивним є і те, і те. Залежно від політичної спрямованості, якої дотримається той чи інший канал, державний чи приватний, є таке суб'єктивне висвітлення. Не лише в Росії, а й у багатьох інших країнах. В Україні, у тому числі в моїй напіврідній Америці.
Раніше було все зовсім по-другому, ніж сьогодні.
Ви днями були в Києві саме під час Євромайдану?
Потім я вийшов к Майдану, я увидів.
Так, я був у Києві, виступав у Жовтневому палаці. Дехто з тих, хто всю ніч демонструє в Києві, хто не працює в цьому місці, приходять туди спати. Їм надали таку можливість. Не у залі, де я виступав, а в інших приміщеннях. А під час свого виступу була повна зала. Потім я вийшов до Майдану. Так, я побачив людей, побачив намети, побачив прапори, чув, як виступають і співають. Ну і що? Так, є протест, ніхто з цим не сперечається. Безперечно, зрозуміло, що ця своєрідність змін рішень з боку президента, безперечно, розбурхало, і безперечно, застосування сили теж розбурхало. Це все зрозуміло. Я бачив, що таке революція. Це зовсім не схоже на революцію. Революція – це захоплення влади, і ви про це чудово знаєте. І це насильство.
Я бачив, що таке революція. Це зовсім не схоже на революцію.
Між подіями, які тривають зараз у Києві, і тим, що відбувається під час конфлікту президента Росії Бориса Єльцина з тодішнім з'їздом народних депутатів Росії, рівно 20 років, майже 20 років. Можна провести паралелі між розвитком ситуації зараз в Києві і тим, що відбувалося тоді в Москві?
Ви знаєте, чому нельзя
По-моєму, паралелі провести можна. Хоча будь-які паралелі, як правило, є неповними, але певним чином все-таки можна. По-перше, різниця між тими подіями у Москві і нинішніми у Києві говорить про різницю в характерах. Усе-таки росіяни та українці – це різні народи. І коли починається такий протест, заколот у Росії, то він є набагато страшнішим і значно жорстокіший, ніж, скажімо, в Україні. І те, що ми бачили в Росії, це було зразу застосування фізичної сили з боку противників Єльцина, прихильників Верховної Ради Росії, штурм будинків, штурм телебачення і опір влади у вигляді танків, що стріляли по Білому дому в Москві і так далі.
Штурм зданій.
Ви не вперше висловлюєте цю думку. Що зараз у Києві? Не революція? А що тоді є революцією?
Ті, які проти, завжди будуть занижати цю цифру.
Ті, хто проти, завжди будуть занижувати цю цифру, а ті, хто був за, дещо завищуватимуть. Наприклад, так було під час масових акцій протесту в Росії. Органи внутрішніх справ занижували число учасників, а організатори завищували. А скільки було насправді? Іди, погадай. Це є така схильність. Все це для мене різне висвітлення подій. Політичні ігри. І журналістики там дуже мало. Тому це, як у Шекспіра, у Ромео та Джульєтті сказано, чума на обидва ваші доми. У мене от таке ставлення.
От у мене от таке.
Про своє ставлення до подій в Україні і до їхнього висвітлення говорив російський тележурналіст Володимир Познер. Він відповідав на запитання Ірини Гнатишин. З вами перші підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи, на вашу думку, треба лідерам Майдану сідати за стіл переговорів з президентом.
Смислу немає.
Я вважаю, що це пуста трата времени.
Неможливі переговори з президентом, тому що це є брехлива і обманова влада.
Ми вже 3 тижні тут стоїмо, Янукович, мабуть, бачить вже, да, що тут мільйони людей збираються.
Російський президент Путін пом'якшив риторику щодо України. Чому?
Мы ничего никому не навязываем, но если у наших друзей есть желание совместно работать, мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне.
Про це більше далі у нашій передачі. Учасників Львівського майдану цими днями викликають на допити у прокуратуру як свідків у розслідуванні кримінального провадження за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності або ставлення до релігії. Молодь майдану вимагає від прокуратури припинити слідчі дії щодо протестувальників. А подробиці зі Львова ми почуємо від Галини Терещук.
У Львові відкрито 2 кримінальні провадження за статтею 161 – розпалювання національної ворожнечі, а також щодо перекриття студентами Українського католицького університету міжнародної траси поблизу Львова в селі Гамаліївка. 2 активістів Майдану викликали на допит прокуратуру Львівської області. Один з них – це Василь Молдаван, організатор Львівського майдану. Його слідчі прокуратури допитували протягом години.
Запитували, хто виступав на сцені, хто що говорив, чи ви не помічали якихось закидів стосовно расової чи національної. Нічого конкретного, ніхто нічого не каже.
За цією ж кримінальною справою в якості свідка викликали чиновника міської ради Тараса Чулія, який виступав на віче 8 грудня.
Абсолютно в своїй промові я не торкався жодних національностей, жодних якихось етнічних груп, тобто я цього у мене не було. Те, що мені інкримінують, я до цього не причетний.
Свідки на допит у прокуратуру ходили з адвокатами. Повістку їм передав працівник СБУ, оскільки до робочої комісії, яка проводить слідство за статтею 161, входять працівники СБУ, прокуратури і правоохоронних органів. Також правоохоронці завітали в Український католицький університет, просили прізвища студентів, які їхали у Київ, і перекрили трасу з вимогою, щоб ДАІ пропустило їхній автобус. У керівництва 24-го каналу Генпрокуратура просила надати персональні дані журналістів і операторів, які висвітлювали київські події. А телеканал ZIK правоохоронці просили надати відеоматеріали звіча на Львівському майдані 8 грудня. Як пояснює прес-служба Генпрокуратури, такі відеоматеріали потрібні, щоб об'єктивно розслідувати і встановити справжню картину подій у Києві. А ще прокуратура просить керівників редакцій і журналістів не розцінювати виклики на допити як втручання чи перешкоджання роботі. Адвокат Дмитро Гудима радить свідкам в політичних справах скористатися правом і відмовитися від свідчень, бо закон це дозволяє.
Якщо ніхто нічого не захоче говорити, ні один свідок, то ніколи ця інформація не зможе бути якимсь чином використана. Хай самі копають. Ідея слідчого полягає в тому, що в інформації, яку свідок надає, на перший погляд, це може бути найбільш загального плану інформація. Він звідти вибирає ті фрагменти, які йому потрібні, щоб викликати нового вже свідка.
Львівські активісти Майдану, які проходять свідками у кримінальній справі, вважають, що представники силових структур просто намагаються їх залякати. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А про те, якою є реакція в регіонах на події Київського Євромайдану, слухайте увечері о 21:33 у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні кореспондент Радіо Свобода на Майдані Незалежності запитав учасників, чи, на їхню думку, лідерам Майдану треба сідати за стіл переговорів із президентом. Ось що кореспондент Радіо Свобода почув у відповідь.
Не варто, тому що цей президент зайшов дуже далеко. Народна воля вже стає глибша. Це зміна президента. Влада себе скомпрометувала.
Президент давно би мав вийти до Майдану і сісти за стіл переговорів саме з тим, хто ініціював цей Майдан. Я дивуюся, що він досі цього не зробив.
Смислу немає.
Я вважаю, що це пуста трата часу.
Неможливі переговори з президентом, тому що це брехлива і обманена влада.
Ми вже 3 тижні тут стоїмо. Янукович, мабуть, бачить вже, що тут мільйони людей. Десь збирається кожен день, але він ніяк на це не реагує. Ми хочемо, щоб він зійшов з посади президента. Все. Він на це не погодиться ні за що. Ну, тому я не бачу сенсу в круглому столі.
Ця влада не здатна на якісь переговори. Вона показала себе, яка вона є. Вона показала свою сутність.
Я вважаю, що нас можуть врятувати тільки європейські країни і сам Євросоюз, і США, тому що наша влада нічого не буде приймати, щоб Янукович вважає, що це просто якось мітинг, ми висловлюємо таким чином свою думку. Сам Янукович знову ж таки ніколи не погодиться зійти з посади президента.
Нічого Яник не рішить, нікається, що все одно нічого не буде.
Він об'язаний вийти до людей і об'яснити людям, що люди страдають.
У нього безвихідне положення. Президент це вважайте, що як батько. Вони должны обов'язково должны піти, сісти за круглий стіл і вислухати одне одного.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода від учасників Майдану. Радіо Свобода виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
А в Росії сьогодні президент Володимир Путін виступив із традиційним щорічним посланням федеральним зборам. Цього року воно було ювілейним не тільки тому, що відбувалося в день 20-річчя російської конституції, але ще й тому, що для самого Путіна це було 10-те за рахунком послання. Експерти відзначають, що у виступі Путіна не було нічого такого, щоб їх здивувало. Що стосується України, то їй у своїй годинній промові Путін присвятив не більше 1 хвилини. Чим же пов'язана така обережна риторика російського президента щодо її ближнього сусіда, цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російський президент почав свою щорічну промову з привітання присутніх з Днем Конституції. А потім нагадав, що положення Конституції, що визначають права і свободи людини, повинні бути непорушні, але цей закон не можна вважати мертвим, оскільки деякі зміни життєво необхідні. Ще до виступу Путіна представники правлячої партії «Єдина Росія» в Держдумі говорили про ситуацію в сусідній Україні. Мовляв, вона прямо зачіпає інтереси Росії і тому очікували, що цій темі буде присвячена значна частина послання російського президента. Проте в реальності українській темі Володимир Путін приділив зовсім небагато часу.
Ще до всіх вот этих событий, которые сейчас мы видим в Києві, а я
ще до всіх цих подій, які зараз ми бачимо в Києві, а я дуже розраховую на те, що політичним силам країни в інтересах українського народу вдасться домовитися і вирішити всі проблеми, що накопичилися, але ще до всіх цих проблем, починаючи з травня поточного року, Україна виявила бажання і бути присутньою на всіх зустрічах трійки в якості спостерігача і неодноразово заявляла раніше про свою зацікавленість у приєднанні до окремих угод Митного Союзу. Ми нічого нікому не нав'язуємо, але якщо у наших друзів є бажання спільно працювати, ми готові до продовження цієї роботи на експертному рівні.
Для присутніх обережність формулювань Володимира Путіна відносно України була досить несподіваною. За словами депутата Держдуми Дмитра Гудкова, це пов'язано з невпевненістю в тому, як саме розвиватимуться події.
Всі думали, що він скаже про события в Україні більше.
Усі думали, що він скаже про події в Україні більше. Це прозвучало, як говорили навіть багато єдиноросів, занадто м'яко, неконкретно, розмито і так далі. Я думаю, що ця обережність, вона якраз пов'язана з невпевненістю, що сценарій буде таким, яким адміністрація Путіна хоче бачити. Ситуація, ми бачимо, як вона змінюється.
Ситуація, ми бачимо, як змінюється.
За словами Дмитра Гудкова, в цьогорічному посланні Путін майже не торкнувся політичних тем, в основному говорячи про офшорні зони, соціальні проблеми і міжнаціональні відносини. Володимир Путін намагається уникнути напружених відносин із Заходом напередодні Олімпіади в Сочі. Саме тому він не став використовувати агресивну риторику, вважає російський політолог Станіслав Білковський. Текст послання Володимир Путін оголошував сьогодні протягом 1 години і 9 хвилин. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ось такими були перші підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за те, що слухали нас онлайн. Зустрінемося знову.